Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
Καλημέρα κύριε Αβούζη και είμαι κοντά σας, στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
Α, δεν έχετε φύγει ακόμη.
Δεν έχω φύγει ακόμη, τώρα ετοιμάζομαι, σε λίγη ώρα θα αναχωρήσω για Αθήνα.
Α, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, είσαστε στη Θεσσαλονίκη γιατί χθες ήταν και η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, του κυρίου Βασίλη Λεβέντη, και μας έδωσε μία βάση για κουβέντα ο κύριος Λεβέντης. Το θέμα των τελευταίων ωρών, κύριε Γεωργιάδη, έχει να κάνει με την Eldorado Gold. Είπε ο Πρόεδρος ότι δεν θέλουμε να έρχονται εδώ οι ξένοι σαν τα βατζίδες, αλλά δεν είναι και εποχές για να διώχνουμε επενδύσεις. Πώς το βλέπετε, δηλαδή, πιστεύετε ότι η διαιτησία θα φωτίσει περισσότερο τις πτυχές μεταξύ, τις διαμάχες μεταξύ κυβέρνησης και δημοσίου μάλλον και Eldorado Gold?
Δεν ξέρω, κύριε Αβούζη, καταρχήν θα πρέπει να έρθουν, όπως είπε και ο Πρόεδρος, στη Βουλή και να μας παραθέσουν όλα τα στοιχεία, να μας δείξουν όντως τι ακριβώς συμβαίνει, για να δούμε αν έχει δίκιο το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση εν προκειμένου, η οποία διώχνει μια επένδυση και έναν επιχειρηματία, ή αν τελικά έχουμε να κάνουμε με επικίνδυνους ανθρώπους. Γιατί σίγουρα έχουμε να κάνουμε με επικίνδυνους ανθρώπους, όταν στέλεχος της κυβέρνησης βγαίνει και λέει στα τσακίρια ένας επενδυτής.
Αναφέρεσαι τον κύριο Καρανίκα.
Συγγνώμη, αλλά εγώ θα απαντήσω στα τσακίρια οι ράπερ, οι οικογένειες, οι καρανίκες και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν φορτωθεί στις πλάτες του ελληνικού λαού και τους πληρώνουμε όλοι εμείς για να μην κάνουν τίποτα.
Παραμένοντας...
Συγγνώμη που είμαι και έτσι αυστηρός, αλλά δεν μπορώ να ακούω τέτοιες κουβέντες από ανθρώπους που υποτίθεται ότι είναι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού να λένε στα τσακίδια έναν επενδυτή και έναν επιχειρηματία, όταν υπάρχει 1,5 εκατομμύριο άνεργοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Είμαστε στον τομέα των επενδύσεων, κύριε Γεωργιάδη, και να το επεκτείνουμε λίγο. Γιατί
και δεν βλέπουμε κουνούπι να επενδύει. Και όταν έρχεται ένας επενδυτής, τον διώχνουμε. Αυτό το κράτος έχουμε αυτή τη στιγμή.
Καλά, είπαμε, καλές οι επενδύσεις. Ναι, καλές οι επενδύσεις, αλλά δεν ξέρω με κάθε κόστος ποια είναι η δική σας η εκτίμηση.
Δεν είναι με κάθε κόστος. Mm-hmm. Γιατί να δούμε κι άλλη μια επένδυση, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο έλεος του Θεού και λέγεται ελληνικό. Mm-hmm. Με ζούγκλα για τον αεροδιάδρομο, με προβλήματα για περιβαλλοντικές μελέτες, με προβλήματα για αρχαιολογικούς χώρους. Μια υποσχόμενη επένδυση 70-100.000 θέσεων ξαφνικά βρίσκεται όχι στο σημείο 0, σαν να μην έχει προχωρήσει ποτέ. Άρα για ποιες επενδύσεις μιλάμε, για ποιο κράτος δικαίου, για ποια ανάπτυξη και από ποια κυβέρνηση. Και για να είμαι και σωστός, όχι ότι οι επόμενοι που θα έρθουν θα είναι καλύτεροι. Όσο υπάρχει αυτή η νοοτροπία να διαιωνίζουμε τους κομματικούς στρατούς και να θεωρούμε ότι με διορισμού στο δημόσιο θα μπορέσει να ανθίσει η οικονομία της Ελλάδος, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το κράτος ποτέ και θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Το έχουμε δει 40 χρόνια το όνειρο, το έργο, το πείμα, όλα αυτά.
Κύριε
είναι 40
Γεωργιάδη.
Χρόνια, κύριε Αβούζη. Mm-hmm. Δεν είναι 2 χρόνια τώρα, δεν φταίει αυτή η κυβέρνηση. Mm-hmm. Φταίνε όλοι οι προηγούμενοι. Και τα είπε και ο Πρόεδρος.
Φταίνε όλοι οι προηγούμενοι.
Με
ποιον
να μιλήσουμε, με το Πασόκ που έκανε 1 εκατομμύριο διορισμούς και αυτή τη στιγμή την πτώχευση του κράτους την πληρώνουμε λόγω των κομματικών στρατών που κάνανε τότε και διαιωνίζανε αυτό το δημόσιο με τις παθογένειες.
Κύριε Γεωργιάδη, λέτε ότι φταίει η κυβέρνηση, φταίνει και όλοι οι προηγούμενοι. Παρ' όλα αυτά, ο Βασίλης Λεβέντης είπε: δεν ζητώ εκλογές. Πιστεύω ότι αυτή η Βουλή μπορεί να φτιάξει μια κυβέρνηση και είναι πάντα υπέρ της εθνικής συνεννόησης και συνεργασίας.
Ξέρετε γιατί? Γιατί τότε θα φύγουν οι εγωισμοί, θα φύγει η ψηφοθυρία και τότε θα κοιτάξουν όλοι να βάλουν το κράτος πάνω από την καρέκλα τους και το κόμμα τους. Γιατί αυτή τη στιγμή όποιος κοιτάει τις αυτοδυναμίες και την εξουσία, κοιτάει να εξυπηρετεί ημετέρους, συγγενείς, συμφέροντα, διορισμούς και δεν πηγαίνει να κάνει μια ουσιαστική αξιολόγηση στο δημόσιο, να δει τι γίνεται εκεί, ποιες είναι οι παθογένειες, ποιοι άνθρωποι δεν χρειάζονται και να επιβραβεύσει βέβαια τους παραγωγικούς δημοσίους υπαλλήλους που υπάρχουν εκεί και πάρα πολλοί. Mm-hmm. Όταν θα γίνει αυτό και θα κοιτάξουμε να υπάρξει πολιτική σταθερότητα και να εστιάσουμε στις επενδύσεις, θα ελαφρύνουμε το λίπος του δημοσίου και θα μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα και στις επενδύσεις, τότε θα δείτε μια διαφορετική Ελλάδα.
Πάντως, κύριε Γεωργιάδη, αυτό τώρα με το δημόσιο, ας επιμείνουμε λίγο. Λέει και η Νέα Δημοκρατία ότι θα πάμε σε μείωση των δαπανών. Ωραία. Από την άλλη, έχουμε τον κόσμο να αντιδρά και τα πολιτικά κόμματα ότι ξέρω εγώ, δεν είναι η κατάσταση όπως θα έπρεπε στον τομέα της υγείας. Δεν είναι όπως θα έπρεπε στον τομέα της παιδείας. Από πού λοιπόν θα γίνει αυτή η μείωση των δαπανών, άμα δεν γίνει λοιπόν, από αυτούς τους μεγάλους τομείς?
Να δείτε τι γίνεται. Να ξεκινήσουμε με κάτι πολύ απλό. Έχει γίνει απογραφή στο δημόσιο τα τελευταία χρόνια? Έχει πάρα πολλά χρόνια να γίνει ουσιαστική απογραφή. Εδώ έχουμε πάνω από 400 φορείς φαντάσματα που δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το αντικείμενό τους, πόσοι άνθρωποι εργάζονται και τι λεφτά επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα, αυτό που πρέπει να γίνει στο δημόσιο το ελληνικό, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει, είναι μια απογραφή. Να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε τις ανάγκες του δημοσίου. Το τρίτο που θα γίνει είναι να γίνει μια αξιολόγηση των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται και να δούμε ποιος είναι παραγωγικός, πού υπάρχουν ελλείψεις, πού χρειάζονται μετακινήσεις για τη λεγόμενη κινητικότητα, γιατί η Νέα Δημοκρατία τώρα το γύρισε στην κινητικότητα. Από τις απολύσεις το γύρισε στην κινητικότητα. Γιατί ξέρει ότι λέγοντας τη λέξη απόλυση, αυτομάτως χάνεις ψήφους.
Δεν είναι πολιτική λέξη, εμείς δεν όμως, τη λέει κανείς.
Εμείς τη λέμε.
Τη λέτε?
Εγώ το λέω προσωπικά.
Για πείτε.
Προσέξτε να δείτε. Όταν ένας άνθρωπος δεν χρειάζεται, δεν μπορείς να τον αξιοποιήσεις, δεν γίνεται να τον πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης. Δηλαδή σε μια επιχείρηση, να το σκεφτούμε και από την ιδιωτική οικονομία, έχει κάποιος μια επιχείρηση και έχει 10 υπαλλήλους. Οι 9 δουλεύουν. Ο ένας δεν έχει αντικείμενο εργασίας. Θα τον πληρώσει? Θα συνεχίσει να τον έχει στην επιχείρησή του χωρίς να τον χρειάζεται? Αναγκαστικά θα πρέπει να του πει, κυριέ μου, κάτι πρέπει να κάνεις. Ή να τον αξιοποιήσει, ή να τον πάει σε μια άλλη επιχείρηση που μπορεί να έχει δικατρική, ή να τον απομακρύνει. Η λέξη, η έβυχη που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί, είναι απομάκρυνση. Η ναι. απομάκρυνση με το απόλυση δεν έχει καμία διαφορά.
Ναι, στην ουσία δεν έχει καμία.
Εάν φτάσουμε σε σημείο να δούμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων, οι οποίοι δεν χρειάζονται στον δημόσιο τομέα, πείτε μου εσείς που είσαστε και εσείς φορολογούμενος πολίτης. Και οποιοδήποτε τον πληρώνει αυτόν τον άνθρωπο δεν θέλει να έχει μια υπηρεσία από αυτόν τον άνθρωπο και να ξέρει ότι κάτι κάνει. Δηλαδή είναι σωστό για τον απέναντι στον άνεργο, είναι σωστό να υπάρχει άνθρωπος που δεν δουλεύει και να συνεχίζει να πληρώνεται?
Αρκεί βέβαια ο εργαζόμενος, κύριε Γεωργιάδη, να μην είναι
δεν
έρμεο.
Δεν είναι ο ίδιος ο εργαζόμενος, προσέξτε.
Ναι, ναι, να μην είναι έρμεο των εργοδοτών. Και θα ήθελα και το σχόλιο σας, γιατί νομίζω.
Ούτε έρμεο των εργοδοτών πρέπει να είσαι, ούτε έρμεο του βουλευτή, του υπουργού, του οποιουδήποτε σε έχει βάλει σε μια δουλειά για τους
προφανώς, προφανώς.
Αυτό δεν το συζητάμε σε καμία των περιπτώσεων. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνει αξιολόγηση και επιβράβευση των δημοσίων υπαλλήλων που δουλεύουν χίλιες φορές τα λεφτά αυτών που δεν δουλεύουν, να τα πάρουν αυτοί που πραγματικά δουλεύουν. Που πηγαίνει στον Κισέ και τον βλέπει τον άλλον να δουλεύει 8 και 10 ώρες την ημέρα για να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Που έχουμε στις υπηρεσίες της Βουλής τόσες κοπέλες, ας πούμε, και τόσο κόσμο, οι οποίες πραγματικά κάθονται μέχρι τις 12 και 2 η ώρα τη νύχτα να τελειώσει η ολομέλεια για να είναι στη στενογραφία. Να βοηθήσουν το Προεδρείο και οπουδήποτε.
Κύριε Γεωργιάδη,
οι δουλεύουν, δεν κάθονται.
Επειδή πιεζόμαστε χρονικά, θα ήθελα να πάμε και στο επόμενο ερώτημα, γιατί εσείς φαντάζομαι, το λέει και ο τίτλος σας, Ένωση Κεντρώων, τοποθετήστε στο χώρο του κέντρου.
Μα είμαστε το κέντρο, κύριε Αβούζη, αυτή είναι η διαφορά.
Ορίστε.
Οι άλλοι ψάχνουν, είμαστε το κέντρο. Οι άλλοι ψάχνουν να έρθουν στο κέντρο για να κλέψουν ψήφους.
Ήθελα λοιπόν να πω, σας αφορούν.
Θα μας βρουν μπροστά τους όμως, να το ξέρετε αυτό.
Σας αφορούν, κύριε Γεωργιάδη, εξελίξεις στην κεντροαριστερά?
Ξεκίνησα με μια απάντηση. Κεντροαριστερά είναι κάτι το οποίο θα θέλανε να έρχονται προς το κέντρο, γιατί βλέπουν ότι υπάρχει κέντρο και είναι και δυνατό και είναι ένας κεντρών. Πείτε μου, γιατί ξεκίνησα να σας το πω, ότι πώς μπορούμε να συζητάμε για την κεντροαριστερά. Η λεγόμενη κεντροαριστερά είναι μια καινούργια και πιο όμορφη λέξη για να αλλάξει όνομα το Πασόκ και να πατάξει από πάνω του όλα αυτά τα κακά που έχει κάνει για το ελληνικό κράτος. Άρα τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Μας λέτε ότι θα πρέπει να κάτσουμε να μιλήσουμε για να συνεργαστούμε πολιτικά και όχι για το καλό του κράτους. Γιατί ξέρω ότι θα με πάτε εκεί, ότι ναι, δεν μπορείτε να συνεργαστείτε με αυτούς, αλλά θέλετε εθνική συνεννόηση. Βεβαίως θέλουμε εθνική συνεννόηση, αλλά όχι συμπόρευση στον ίδιο να θεωρούμαστε στιγματισμένοι ότι είμαστε ίδιοι μαζί τους. Λοιπόν, μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διορίσει 1 εκατομμύριο κόσμο. Μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι χρωστάνε 210 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή στο ελληνικό κράτος και δεν τα έχουν πληρώσει. Μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι στην διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου είχαν την απλή αναλογική σαν σημαία τους Και όταν ήρθε η ώρα της απλής αναλογικής, δεν την ψηφίσανε και ψηφίσαν την ενισχυμένη αναλογική. Και για χάρη του Πασόκ αυτή τη στιγμή έχουμε μια Νέα Δημοκρατία και ένα Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος ονειρεύεται αυτοδυναμίες.
Αυτό το είπε χθες και ο Πρόεδρος.
Βλέπατε, ναι. Θα βλέπατε πώς θα ερχόταν το πνεύμα συνένεσης και συνεργασίας, εάν ήξερε ο άλλος ότι δεν θα έχει 50 ευρώ μπόνους.
Μάλιστα.
Και ότι όταν θα μπει στη Βουλή με 90 ή 100 βουλευτές, γιατί δεν είναι παραπάνω βουλευτές, οι βουλευτές που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία που θα βάσει το ποσοστό θα είναι κοντά στους 90-95 βουλευτές. Δεν θα είναι παραπάνω. Συν τον πόνους των 50 ευρών να φτάσει σε 145 κοντά. Και να χρειαστεί και έναν, όπως τα έχει συμφωνήσει μάλλον με το Πασόκ, για να μπορέσει να συγκυβερνήσει.
Κύριε Γεωργιάδη.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αν δεν υπήρχε αυτή η ασφάλεια στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν θα μιλάει για εκλογές. Θα μιλάει για συνένεση και συνεργασία. Μάλιστα. Για να μπορέσουμε να βάλουμε τη χώρα πάνω από την πάρτη μας.
Τελευταίο...
Αλλά εδώ όλοι κοιτάνε τον εαυτό τους και την καρέκλα τους.
Τελευταίο
και
ερώτημα.
Το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Για να ολοκληρώσω και μου λέτε ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν γαντζωθεί όλοι από την καρέκλα και δεν την αφήνουν με οποιοδήποτε κόστος. Ψηφίζουν τα πάντα με χέρια και με πόδια.
Αν κληθείτε να συνεργαστείτε, με ποιον από τους δύο θεωρείτε ότι θα ήσασταν πιο κοντά, με το ΣΥΡΙΖΑ ή με τη Νέα Δημοκρατία? Ορίστε.
Εμείς δεν έχουμε προτιμήσεις σε θέμα συνεργασίας. Εμείς θα συνεργαστούμε, εάν ποτέ συνεργαστούμε, με αυτούς που θα αγκαλιάσουν τις θέσεις μας, θα πιστέψουν στις θέσεις της Ένωσης Κεντρών, θα έχουν όραμα να υλοποιήσουν και δέσμευση να υλοποιήσουν αυτά που θα τους πούμε και τότε θα δώσουμε εμείς ψήφο εμπιστοσύνη σε οποιονδήποτε πραγματικά είναι μπροστά από τις εξελίξεις και θέλει να βάλει τη χώρα και τους Έλληνες πολίτες πάνω από την προσωπική του φιλοδοξία, τον εγωισμό του και το κόμμα του.
Κύριε Γεωργιάδη.
Με αυτόν θα συνεργαστούμε. Δεν πάει να λέγεται Τσίπρας, δεν πάει να λέγεται Μητσοτάκης, δεν πάει να λέγεται Κουτσούμπας. Ας λέγεται όποιος θέλει, γιατί δεν έχουμε, σας λέω, χρώματα. Οποιοδήποτε ζητήσει βοήθεια και ενστερνιστεί και αγκαλιάσει τις θέσεις της Ένωσης Κεντρών. Εμείς δεν θέλουμε, όπως έχει πει ο Πρόεδρος, την Υπουργία ούτε τίποτα.
Είστε ξεκάθαρος.
Θα είμαστε για το καλό του Έλληνα πολίτη. Γιατί δεν θέλουμε να φεύγουν και τα παιδιά μας έξω. Χθες είχαμε σχολική, έναρξη σχολικής χρονιάς. Πήγαμε στο σχολείο, βλέπουμε χαμόγελα, γιατί είναι σε άγνοια ακόμη αυτά τα παιδάκια. Τι μέλλον εμείς τους τρώνουμε για το αύριο? Δηλαδή πώς θα μείνουν στην Ελλάδα αυτοί για να μπορέσει να ανέβει αυτή η χώρα και να προσπεράσει όλα αυτά τα προβλήματα?
Κύριε πρόκειται. Γεωργιάδη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αβούζη. Συγγνώμη για την ένταση της
σχολής.
και για την όλη ροή του λόγου, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο και η κοροϊδία έχει ξεφύγει τα επιτρεπτά όρια.
Εδώ να είστε καλά. Χρόνια, καλή επιστροφή σας εύχομαι.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα και χαιρετώ την όμορφη Θεσσαλονίκη που δυστυχώς θα την αφήσω. Την αγαπώ τη Θεσσαλονίκη, να ξέρετε, παρόλο που δεν είμαι από εδώ. Έχω
ρίξει
από Βόρεια Ελλάδα, βέβαια. Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.